Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que queremos hablarte de Alexandre Sotelino. Es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ourensano, que ya estuvo con nosotros, que fue reconocido como el mejor docente de España y en este último año ha sido reconocido en el podio de los mejores docentes de España, que tuvo lugar el pasado fin de semana en A Coruña. Alexandre Sotelino, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Pues trabajando arreo, como siempre. O traballo non se fai xa, pero estou ben.
Bueno, de novo, neste caso non podio, ¿no? Xa foche recoñecido en anos anteriores como mellor docente de España. Neste caso no podio. Non sei cal é a sensación que tes, ¿no? Porque son xa varios anos onde te lixen como unha das persoas que mellor desenvolve a súa labora.
Pois sí, bueno, foron 4 nominacións, unha delas tive na sorte no ano 2021-2022 de levar o primeiro premio, 4 nominacións non consecutivas, que cada unha delas foi recibida con auténtica sorpresa e mesmo con ilusión por ver de onde veñen. Non tanto polo premio en sí, sino por quen te nomina, que ao final é o alumnado quen che propón, quen dedica o seu tempo a poder, bueno, pues, a plantexar que podas levar algún tipo de reconhecemento, e eso, o sea, en sí mesmo, o sea, é un premio. Máis alá de ganar, non ganar, estar na palestra ou non, que o alumnado pois vea ese dedique ese tempo a plantexar a nominación xa moito.
Uh-huh. Como é a túa forma de ensinar para ser recoñecida de esa maneira?
A ver, eu parto dunha situación privilexiada. Al final eu son pedagogo de formación e imparto docencia nas titulacións de pedagogía e educación social e másteres e demais. Co cal traballamos en titulacións nas cales as metodoloxías, os recursos, as técnicas están no propio contido das titulacións. Entón, aí parto dunha situación privilexiada de partida. Eu o que intento é que as sesións de aula sean coherentes co que se vai a tratar, coherentes metodolóxicamente e epistemolóxicamente, quero dicir, en contido e en como se desenvolve o contido. De tal maneira, co alumnado aprenda máis e mellor, pero ao tempo tamén aprenda como poder intervir con de diferentes maneiras. Entón, ao mesmo tempo que eu aplico metodoloxías diferentes e diversas, en cada sesión casi se pode dicir que diferente, ao tempo o alumnado tamén é partícipe das metodoloxías o tempo que alumno e alumna das mesmas.
Digamos que interactúa en todo momento nas túas clases.
Sí, son sesións onde as metodoloxías son diversas, son moitas, traballamos con aprendizaxe cooperativo, facemos traballos coa comunidade de redor de Santiago de Compostela, traballamos con dinámicas, traballamos con aprendizaxe por proxectos, temos moitas metodoloxías, dependendo do que queramos traballar e do contido que queramos traballar en cada momento do cuatrimestre, adaptadas, pero en todo momento poñendo foco en que o alumnado aprenda máis, que aprenda mellor e que sea partícipe do seu aprendizaxe, decir, como diste, que participen e interactúen.
Uh-huh. Oxe, falase moito das novas tecnoloxías. Ti apostas por unha combinación entre novas tecnoloxías tamén e a ensinanza tradicional?
Por suposto, sí, claro. Vamos a ver, os recursos que temos ao noso dispor, como son todas as aplicacións, programas, incluso o propio recurso en sí, como poden ser os teléfonos móviles ou os portátiles ou as tablets, son recursos moi útiles, pero ben utilizados, senón incluso poden convertirse máis nun distractor que nun reforzo de aprendizaxe. De aí que teñamos que utilizalos con sentido e con boa argumentación de por qué, e non utilizar por utilizar, non innovar por innovar, senón innovar para chegar mellor a nosa finalidade, que será o aprendizaje. Eu sempre conto, eu fui un alumno do Instituto das Lagoas en Ourense, e moi bons profesores e profesores que tiven, xa xubilados, moitos deles, non utilizaban tecnoloxías, novas tecnoloxías daquela, e podo dicir que aprendín moito, moi ben, e con sentido. Entón, o bo docente sabe utilizar aquela e recursos que ten ao seu dispor para que o seu alumnado aprenda mellor.
É máis sinxelo, digo, mirando os teus mestres que te veches no Instituto das Lagoas, por exemplo, non? É máis sinxelo agora mesmo ensinar ou é máis complicado?
Estamos nun momento moi complicado para os docentes. A profesión docente está agora mesmo nun desafío importante que a gran diversidade que temos nas aulas. Primeiro, a gran diversidade, o cambio comunicativo entre os rapaces e as rapazas e os propios docentes, e tamén a inestabilidade que en moitos ámbitos familiares e no ámbito social existe. Con todo iso, os docentes e as docentes teñen que seguir impartindo impartindo docencia, valga a redundancia, pero seguir transmitindo contidos. É dicir, xestionar por un lado a parte emocional do alumnado, a parte persoal, a parte social, que aprendan. Todo isto é un desafío grande. Temos que pensar que anteriormente os docentes pouco se preocupaban ou algúns pouco se preocupaban da parte persoal do alumnado, non? Simplemente a parte académica era o que máis resaltaba. E a día de hoxe a parte emocional, a parte persoal, social, ten un peso importante. E os profesores e as profesoras teñen moito que lidiar, dai que se estén formando continuamente, que sea unha profesión na que o que un ano vale para o siguiente ano non vale. Eu admiro profundamente profesores de infantil, primaria, FP, instituto, tamén compañeros de universidade, admiro o que fan día a día e como se superan.
Bueno, por eso tes moito mérito ti, ¿eh? Porque durante moitos anos que todos os alumnos, non, digan que eres do millorciño de todo o territorio nacional, eso é un mérito increíble, Alexandre.
Bueno, non sei se é mérito meu, se é mérito compartido, porque como ben che digo, ao final co alumnado traballamos moito de maneira colaborativa e traballo moito co equipo no que estou de investigación, que o equipo Esculca da Universidade de Santiago e con outros compañeiros. Eu creo que os éxitos nunca son individuais, senón que son resultado das nosas experiencias e de onde estamos no momento en que estamos. Entón, teño a sorte de estar onde estou, coa xente que estou e compartir pues experiencias con alumnado que teño, entonces é un mérito individual relativo, vamos a decirlo así.
En cuanto aos materiais, antes os mestres tradicionais utilizaban a pizarra, utilizaban a tiza, non? Os novos mestres, a ver, tú que utiliza Alexandre Sotelino nas súas clases? Que materiais utiliza para desenvolver a súa labora?
Pues tamén utilizo a pizarra e a tiza, xa que non o pense, e tamén utilizo, digo non pizarra e tiza, porque en algunhas aulas non temos, pero temos pizarra blanca e rotulador deste que se borra. O sea, que tamén o utilizo, e tamén utilizo as novas tecnologías e utilizo dinámicas de traballo que están xa moi utilizadas, como dicimos que é o aprendizaxe cooperativo. O final, non é, volvo un pouco ao que dicíamos antes, Juan, non é tanto o recurso en sí, senón o seu uso, o uso que fagamos del. Unha pizarra nada, porque é algo que está totalmente baleiro, pero podémolo ir enchendo. Pues mira, onte mesmo a tarde tive unha sesión na que fixemos unha chuvia de ideas en torno a unha temática e fomos completando todo na pizarra, porque é moito máis cómodo. Pois para eso están, e dicir, as pizarras non se deben de quitar das aulas todavía, porque é un soporte para anotar, para apuntar, para seguir creando desde cero en algo que é analóxico.
Unha pregunta, Alexandre, falando dos alumnos, desde a túa experiencia, non? En tantos anos, canto levas no ámbito da ensinanza, Alexandre?
Pois levo ca plaza que estou agora exercendo na Universidade de Santiago, levo 7 cursos. Anteriormente estive en outros 5 cursos da Universidade de Vigo, de profesor interino, e anteriormente estive, bueno, como bolseiro, aquí tamén na propia Universidade de Santiago, pois outros 5 cursos, estamos falando de hace 7 anos, non tanto, estos cursos son menos, estaba dicindo, 17 anos, onde vou, pois levarei sobre 14 anos aproximadamente entre bolseiro e docente.
Bueno, dice que si os xóvenes son máis pasivos que antes, dende a túa experiencia, participan máis nas clases que antes ou non?
Eu non estou de acordo nunca con esa expresión que soe dicir de cualquier tempo pasado foi mejor. Porque, mire, hai unha cita de Aristóteles, xa, imagínate, Aristóteles, estamos falando de principios da nosa era, onde dicía que os xóvenes da súa época, pois, que eran maleducados, que non respetaban, que non participaban igual, bueno, é algo que se sabe repetir na historia. Parece que as nosas vivencias de cada quen son mellores que as actuais. E eu non opino igual. Eu penso que os mozos e mozas que temos agora non é que sexan peores, non é que participen menos, sino que participan e se implican de maneira diferente. A día de hoxe, a implicación que temos dos mozos e mozas nas redes sociais, en diferentes plataformas e soportes, e mesmo incluso no ámbito comunitario, eu vexo, sabes, ben que estou no ámbito asociativo por outros lados, e vexo como os mozos e mozas se implican e se meten ata o fondo nesas nas cuestións que se organizan. Entón, eu, é unha opinión personal, non teño datos ao respecto, pero é unha opinión personal que penso que non. Simplemente que o alumnado está participando de maneira diferente e que hai outras vías para evidenciar as súas necesidades, problemáticas, incluso as súas demandas.
Unha cousa, hoxe falase tamén de que é unha realidade, non hai xente que metes en determinadas páxinas en internet onde falan persoas que non son profesionais e creen realmente o que din, non? Iso tamén afecta o ámbito educativo. Algún alumno que di, leín nas páxinas de internet e tal, que isto faise desa maneira. Iso acontece?
Sí, totalmente, pero pasa en todo. Es decir, pensemos que canta xente consulta temas de enfermidades ou en internet, ou se automedica, ou cuestións destas, non?
Sí. Creo que o grande que iso causa máis preocupación todavía, sen lugar a dúbidas.
Pois no ámbito educativo exactamente igual, mismo familias, non? Estou agora nunha época da miña vida onde pois os meus amigos, amigas, compañeros e compañeras están sendo papás e mamás, e a cantidad de información que existe en torno á crianza dos nenos e nenas é unha barbaridade. E pregúntame moito, non? É dicir, que hai de certo nisto, que hai de erróneo en aquelo, e hai dinse de auténticas barbaridades, incluso eso, xente que opina gratuitamente dun ámbito pois tan sensible como é o educativo e a crianza dos nenos e nenas. Entón, eu creo que un dos grandes desafíos que temos nas universidades e en todos os ámbitos formativos é ensinar a cribar a información, ensinar a ser críticos, críticas co que temos e co que hai. Porque a día de hoxe estamos nesa sociedade da información onde temos todo o noso dispor, temos o acceso a toda a información. O gran problema que temos agora é xestionar esa información e convertir esa información en coñecemento. Entón, o gran desafío dos educadores e as educadoras deste século é precisamente ensinar aos nosos alumnos cal é a información veraz, que non é información veraz e de que se poden fiar.
Pois estou completamente de acordo. Alexandre Sotelino, que é un dos mestres, dos profesores máis recoñecidos de toda España, dos mellores docentes, como tivo lugar este pasado fin de semana en A Coruña, en esa entrega de condecoracións onde está no podio, dos mellores docentes de toda España. Pero Alexandre Sotelino presentaba a semana pasada tamén un libro onde estaba o conselleiro de Cultura e Educación sobre ensino, ¿no? Que é un traballo de moitos profesionais. Contanos como é ese proxecto educativo, Alexandre.
Pois este é un libro moi ambicioso, é un proxecto moi ambicioso que naceu en instancias do Parlamento de Galicia, neste caso foi o propio presidente do Parlamento, Miguel Santalices, que nunha conversa casi informal, podemos decirlo así, plantexaba que quería un libro panorámico dos ámbitos educativos galegos e plantexábame ese reto e ese encargo. E a partir de aí empezamos a traballar entre Parlamento de Galicia, Consellería de Cultura e Educación e Universidade de Santiago para elaborar ese documento. Ese documento, no cal 70 autores e autoras de todos os ámbitos do educación, é dicir, non só do ensino, sino tamén do que chamamos educación extracurricular ou non formal, como poden ser pois a educación no tempo libre ou a educación ambiental ou a educación social. Nun ámbito moi panorámico da educación, plantexan como estamos, de onde vimos, pero máis importante, é dicir, cales son os desafíos que ten Galicia, as potencialidades que ten Galicia para traballar nos vindeiros anos. É un libro bastante amplo, de máis de 500 páxinas, sabes, digo, 70 autores e autoras, onde me tocou ese papel de coordinar e no cal aprendín moito, co cal é un volumen que creo que para todos os traballadores do ámbito educativo pode ser de moito interese.
E cales crees que, abordando neste proxecto, non? De tantos profesionais, que son os grandes desafíos do futuro?
Pois mira, grandes desafíos, un acabamos de plantexalo fai un momentiño, que como ensinamos no momento en que a información pode cambiar tanto, como ensinamos para que os novos cidadáns e cidadás, os novos profesionais, sexan vos profesionais, valga a redundancia de novo. Ese é un dos grandes desafíos. Outro dos desafíos é a cuestión ambiental que temos en riba da mesa. Como podemos seguir traballando e construindo sociedades sostibles e camiñar nese eido. Temos outros camiños que son a cuestión da igualdade, da equidade. Temos outras cuestións que ten que ver co acceso igualitario a educación. É dicir, temos desafíos importantes, sempre os teremos. E desde todos os niveis da educación, xa vos digo, desde a educación social, desde o ensino, desde a empresa, temos que dar resposta a estes novos retos.
Pois, Alexandre Sotelino, que é un placer e enhoraboa, por ser de novo estar no podio dos mellores docentes de España. Moita gracias e enhoraboa, Alexandre.
Gracias a vos por chamarme, por estas conversas que tanto me gustan. Só me queda tamén darle un saudinho o que foi o meu cole en Ourense, que eu fui ao colexo con ese Arenal, falaba de instituto, pero sabes que eu son ourensán e tamén me gusta acordarme de onde veño.
Gracias.